Player, Azatlık Radyosu, Efirde Haberler Gündülüğü Programı, Gün Matar Diplomatları, Siriya, Irk Sanktiyalar bilen, Hayva Tatyar. Siriya'da son kuvakalar bilen bağlı mağlumatları programımızın başında dinləp bilərsiniz.
And just to remind you of the scale.
Dün Президент Бердімұхамедов өкілшілікілі делегация білен Ашхабады баран Қытайың дашар ешлер министрі Ян Цзечі білен дұрышты. Дұрышықты Түркмен Президентінің Қытайы әтчек сапары барады көрірін әділді. Түркмен Қытай қатнашқылары барады мағлуматлары. Дыққатыңа да көдірләр.
Келезекте еңі долы Қытайы бағыру орқалар мұқадиет.
Түркменстанның өкірі құжайларына кейіріш экзаменлері дуам едер. Президент Бердімұхамедовың абадан вақаларынан соң Юрттағы коррупция қаршы көрішілжеттігін айдандығына қарамадан бұп одақты. Өңкі коррупцион схеманың дауам едіяндығы айдылар. Бұп арыда Хабарчимыдың репортажын ештірерді. Түркменстанның бағдарларында алтының бағаты ғалияр, алыжы тартияр. Бұп арыда ерлі тұйыншының мағлуматларын ештірерді. Программаны Прағыдағы студиядан майсалып барияр, азатлығын толқыларында ғалын. Бірлесен мәлеттер құрамасының қауіпсіздік кеңесіне келген Еуропалы дипломатлар, егер де Сирияның үкіметі протестілері басып жатырмағы бес етмесе, бұйырды қаршы берк санкцияларын кейірділжектігін айдиярлар. Президент Обаманың едарасы Сирияның президенті Башар Асадың өзіпесінен чекілмегіне чағырыш едиян документ таярлайар. Еуіні Сирия бағатты Орсиет білен Қытайың позициялары үйткемен келер. Бұ барады кейіншілейін мағлуматлары кәрдесім алтын амандырдығы едіннан діңләлейін.
10 августа Бірлесен Милеттер Роматның қоупсылып кенгесіне, япы қапларын аңыртына етшілен масағатты Сирия білен бағлы метелі ағаралы. Бұ масағатты атнашын күнватыр дипломатлары Сирияның халқары жеметшілігінің чағыршына құлақ атман, протестер рехімсілік білен басып ятырмау білен бағлы. Бұйырда ашы санкциялары гейірдмелиен пікірі өң өсірділер. Ема вето құқуғына ее олан орсетлен қытай бұ пікірі қашы чықып, Дамаскы вада верен реформаларыны тизен-тиз амалашырмаға чағырды. Сирия ашы санкцияларына гейірдмелігіні қолламайан юртларын қатарына, шелі әме Бразилия, Индия әме күн өрті Африка ялы юртлары ерер. Маалыматы өрә Бірлесен Милеттер Роматның қоупсызлык кеңесінің бұ масағатында Бірлесен Милеттер Роматның сияси ишер бойынша бөлімнің басшының орынбасары Фернандес Таранко чыгыш етіп, март айынан бері Сирияда 2000 голой парахат яшайджинің өлүрлөнүн айтыптыр. Шел эми Фернандес Таранко кечен эпте Бірлесен Милеттер Роматның Сирияны ийгиленмеден зорлугу бесетмеге чагыш эденине карамасан юртта протестчилердин өлүрлмөгүнүн дуам эдиянын ноктаптыр. Бірлесен Милеттер Роматның Британия өкілшілігі деген ілчісінің орынбасары Филипп Пархамның айтманы өре, бұ масағатты берілген хазаваттан соң адамың сұсы басылар.
Минне илбет бақчылық барды күріңі діләндігіне ятлады сүңелер. Сирияда 2000 ғолай адам өлдірілді. Оларын көпсі ярықсыз асуды яшайшыды. 3000 ғолай адам зорлық білен алыны қатшылды. Оларын нередедігі белді дәр. Біз Сирияда 13000 ғолай адамың тұстығы діләндігіне білеріз. 13000 адам юрдың демір азығында хүкімет қосынларындан қатшып өйлерін терк етмәге мезбур болды. Бірне 13000 сирилі босқының Түркия асындығы мәлім. Юрдың ішінде не мәтбуат векілдеріне, не де инсан перверлік құрамаларына кірмек
There is no access for the media, no access for humanitarian organizations.
Бу айтланара жооп берип Сириянын Бирлешен Миллеттер Роматынын акылчысы Башар Джафари Сириядагы протесттери Британиядагы бийдүүнчүлүктөр менен теңештирди.
It's very indicative and informative. To hear the Prime Minister of England.
Sooner biz Britaniyanın Premier Ministerinin köçülere çıkan yaşları qaraqçı topar deyip atlandırmağını eşidiyarız. Sol bir vaqtda da olar bizim yurdumuzda yaraqlanan hem terrorçı toparlar varada gürrüne dilende seyli sözleri ulanmağa ruhsat bermeyarlar. Bu ikiyüzlülük hem bizim əskerilmeyenligimizin alamati.
This is hypocrisy. This is arrogance.
Деп Бірлесен Милеттер Роматына Сирия өкілшілігі деген елші айтты. Мұға Британия елшісі жауап беріп, елші Башар Джафаринің деңестіріп болмажық затлары деңестіргенін анықтады. Шол уракта да Президент Обаманың администрациясы өзлөрүнүн Сириянын президенти Башар Асадын өзүпетинен чекилмегине чагыш эдиен документи таярлаганын мәлим эттилер. 10 avgustda Orta Amerikanın Birleşen Ştatları Siriyaga şiddetli sanksiyalar kabul ettiler. Bu çeklendirmeler Siriyanın en iri täjirçilik bankına hem Asad'ın doğan oğluna degişli öýjükli telefon operator kampaniýasyna girdiler.
Hormatly dinleyijiler, Siriýa barada soňky maglumatlary göz ýetim programmamyzda dinläp bilersiňiz. Tolkularymyzda galyň.
Türkmenistanyň şindäki we halkara arenasyndaky
siýasy,
ykdysady,
jemgyýetçilik
we meden temalar boýunça gündelik habarlary,
makalalary,
kommentariýalary,
söhbetdeşlikleri we täzelikleri
türkmen dilinde okumak isleseňiz,
internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz.
Bu sahipanın adresi
azadhavar.com.
Şeyle hem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makalaları ve tezertleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azadlık Radyosu'na değişti video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarında hem verilenilen yerlere yazıp bilersiniz.
İnternet sahipamızın adresi azadhavar.com.
Azadlık'ın tolkunlarını alın.
Gepleýär Azatlyk Radiosy bilen programmamyzy dowam etdirýäris. Dün prezident Berdimuhammedow Hitaýyň uly wekilçilikli delegasiýasy bilen Aşgabatda baran daşary işler ministri Yan Cizeçi bilen duşdy. Duşlukda prezident Berdimuhammedowyň Hitaýa etjek sapary barada gurrun edildi. Şeýlede iki ýurdun arasyndaky ýanyç energetika toplumy, söwda ykdysady, transport kommunikasiýa meselelerde ara alınıp maslahatlaşyldy diýip yerli medpugat ýazdy. Eýsem Türkmenistan bilen gatnaşyklarda, hyzmatdaşlykda Hitaý tarapyny haýsy bäkbitler gyzyklandyrýar. Kärdeşim Merdan Sarybi diňläliň.
Gepleşiklerin dowamında iki taraf bilen hyzmatdaşlygyň ýagdaýy we perspektiwalary maslahat edildi. Türkmen medpugaty taraplaryň Türkmen-Hitaý döwlet ara gatnaşyklarynyň soňky ýyllarda galkynlandygyny belläp, söwda, ykdysady, ulug ara gatnaşyk we gumanitar ugurlar boýunça bilelikdäki proýektleri amala aşyrmagy gyzyklanma bildirendiklerini habar berýär. Dünýäniň ägir ikinji ykdysadyýeti bolan Hitaý dünýäniň en çemi döwletlerini, şolsany Sowet Soýuzynyň daragmagy bilen garaşdygy çykan Merkezi Aziýanyň ýurtlaryna hem özüniň proýektleri sermaýesi bilen aktiw aralaşýar. Bilermenler Hitaýyň dünýä derejesinde aktiw investisiýon siýasatyny alyp barýandygyna üns çekýärler. China Pro atly biznes jurnalynyň maglumatynda 2010-njy ýylyň özünde Hitaýyň banklarynyň üýsän döwletleri beren karzlarynyň Dünýä Bankynyň kreditlerinden 10 milliard dollar artykmaç bolanlygy aýdylýar. Şuýlyň aprelinde Hitaý Türkmenistany 4.1 milliard dollarlyk karz bermäge alyşdy. Bu pulyň günorta ýoly üçin gaz ýatagynyň özleşdirilmegine sarp ediljegi habar berilipdi. Hitaýdan alınan kredit geljekde tebigi gaz eksporty arkaly hasaplaşylar. Hitaý Türkmenistany 2009-njy ýylda hem 4 milliard dollarlyk karz beripdi. Şeýlelikde Türkmenistan Hitaýdan karzlaryň pulynyň mukdary 28 milliard dollardan geçdi. Bosgunlukda döredilen Respublikan partiýasynyň liderleriniň biri öňkü türkmen diplomaty Nur Muhammed Hannamow Hitaýyň Türkmenistanyň beren kreditleriniň geljegi gönükdirilendigini aýdýar. Onuň bildirmegine görä Hitaý kreditleriniň üstü bilen Türkmenistany özüni bagly, ýagny garaşly ýagdaýda galmagyny gazanmak isleýär.
Kreditden açarına çıkmak gerek. Gelecekte yöne doğru Tayyip bağlı olkalar mı kadiyen. Ondan Tayyip'in gözünden çıkılmayan Tayyip kulu olkalar.
Häzirki wagt Türkmenistan bilen Hitaýyň arasyndaky ykdysady gatnaşykda esasy pudok ýanyç energiýa pudogudyr. 2009-njy ýylda Türkmenistan täze gaz geçiriji arkaly Hitaýa gaz aktarmagy başlady. Tartas habar agentliginiň berýän maglumatyna görä, gaz geçirijiniň üstü bilen 2010-njy ýylda 6 milliard kub metr gaz aktarldy. Şuýlyň hasabyna bolsa 17 milliard kub metr türkmen gazyny Hitaýa aktarmak gözüňde tutulýar. Gazyň söwdan narhy barada maglumat berilenok. 2015-nji ýylda çylny Türkmenistan Hitaý gaz geçirijisi dolu güýjünde işläp başlamaly we onuň üstü bilen ýyllyk 40 milliard kubometrlik gazy Hitaýa eksport etmek planlaşdyrylýar. Erdi muny amala aşyrmak başardysa, onda Hitaý türkmen gazyny alýan iň uly ýurt bolar. Birleşen Ştatlaryň John Hopkins Universitetiniň ýanyndaky Merkezi Aziýa we Kavkaz Institutynyň Ýüpek ýoly programmasynyň barlyklar boýunça müdiri Svan Kornelin pikirine görä, Türkmenistanyň Hitaý bilen energiýa taýdan hyzmatdaşlygyny östürmeginiň esasy sebäbi ýurdun gaz eksportynda ortaýa garaşlylygyny gowşatmak maksadyna baglydyr. Türkmenistanyň ýol başçylary gaz eksport altında ürteti bulun karşılığını yok etmeye öz isteklerini açık meyelim ettiler. Günvatarı tarap ekspert orunda burada dürlü kinçilikler devam ediyor. Şeyle yağdaydı oların Hıtay'ı tarap ekspert mümkünçiliklerine ünsü günük durmaya bir logika kavat geliyor.
Focus on the Chinese export route is very logical.
Dünkü gipleşiklerde seyredilen meselelerin arasında suyulun dovamında Türkmen prezidentinin Hıtay'a etçek saparının cikmecikleri hem var. Ama saparın anık günleri ya da onun maksatları vardı doğru mağlumat yok.
Kardeşim Merdan Tarıyev'i dinlediniz. Программамыздың қалын бөлігінде киріш экзаменлер ө Түркмен санын білім пудығындағы коррупция барыды репортажы, Түркмен санда алтының бақаты барыдағы мағлуматлары, орсиетлі юрист Сергей Магнитскийнің өлімінің дашындағы дауа хақты репортажы дыңләп білерсіңіз. Толқылығымызда қар. Кепле Аратлык радиосы бүгүн программабызды дәвам эттирер. Хәзер Түркменстанда юқоры оқу жайларына кириш экзаменлары дәвам эдер. Абадан вакаларынан соң президент Бердімұхамедов коррупцияга каршы көрүшүлжектигин ыгылан этти. Эмма муга карамадан билим пудугунда коррупциянын күлләп өсөндүгү барыда маалыматтар кошуяр. Хабарчымыз Мурат Курбан юқоры оқу жайларындагы коррупция Zirarlı. Yaşların giriş egzaminlerinde duş gelen kıyınçlıkları bağırdı. Şeyle gururun Meryar.
Şöyle girme ola Türkmenistan yukarı kuzayları 6000 dönü uğrak studentler kabul eder. Bu okul yerlerine dalaş edilen abuturiyentlerin sağını vardı en tek resmi malumatlar belirlen o. Yönetici işlerin aitmanı ola yurdun yukarı kuzaylarına girmek için giriş egzaminlerini tavsiyen abuturiyentlerin sağını geçen yıl kılın denleştirende az. Aşağıdaki sinç asırgeliği Türkmen yaşlarının Allah'ın öz bilimin boyunca giriş egzaminlerini üstünlüklü tavsiyip bolyandığını anılmayandıklarını aydıp şeylediydi. Şu yıl yukarı hücaylarını kabul edilen studentlerin sahanı geçen yılkıdan 600 adam köp olur. Ama bu teyelerik Türkmen yaşlarına o diyen kulu kılık kılmaz öğretmedi. Sebe bu oku yerler için bilimin bilen değerler, cüvün kalınlığı bilen dalaş etmeli bolcaktığını olur bilyerler. Sonun için şu yıl abuturiyentlerin sahanının ağır bolcaktığını resmi sahanlar ilan edilmeyen ki aydıp bilecek. Türkmen sahan prezidenti Avazan vakasından sonra korrupsiyanın karşısına görüşülecek bir vaat etti. Ama prezidentin bu çıkış Şuna karamazdan yukarı oku bilim sistemasının hakkı önkü korrupsiyon skemi entem hareket ediyor. Oku yerlerinin bir kanun sevdası biznes derecesine yetti. Bu koşu tırnaktaki biznesi satıcılarım, alıcılarım, araçlarım var. Araçlarım doğru olsa hasta artıyor. Şimdi dine para verenim ben okuya girip bulunuk. Köprü çıkarttı abuturiyentin okuya girmeyi araçının başarına bağlı deyip aşırı gelip etti. Hazır aşağıdaki yukarı kucaylarının binalarının yanında karavalaklı, ak köynöklü, tahyeli ve astuklu oğlanları hem de yenli, yakalı, kızıl köynöklü, saçları iki örümlü, tahyeli kıyılara duşmak koyar. Bu yaşlar yukarı kucaylarının studentler değil. Yön abuturiyentlere giriş egzaminlere şeyle giyinik gelmek talep ediliyor. Yukarı kucaylarının binalarının yanına yerleştirilen bildiriş tahtalarını bu arada yürütebilir şemasılıktır. Abuturiyentlerin arasında enataları, hostarları ile giriş egzaminlerini tavşırmaya gelenler azel. Bu kartina yiyen bir neşil ver aytılan ya. Marvul ayetinden gelen abuturiyentin hostarı Şöhrat Kılıçıf şeyle dedi. Menin gıyrım eyyem ikinci gerek yukarı kucağına girmeyesi inanışıyor. Geçen yıl gıyrım ikinci egzaminle yıkıldı. Her kim öz gücüm ile girip bulunu okuyor. Ama geçen yıl menin tanışımın oğlu öz gücü ile okuyordu. Sebebi her bir yukarı kucağı in olmanı 3-4 tane abuturiyenti biliminin derecesi boyunca okuyu kabul ediyor. Bunun göz için edilendiğini karamazın bu yağday belli bir derecede bir neçe bin dolar tölep bilmeyen zekini yaşlara okuyu girmeye mümkünçülük veriyor. Menin gıyım kıyım şu yıl şol mümkünçülükten peydalanlar deyip umid ediyorum. Yoksa menine 15 bin dolar para vermeye mümkünçülük yok deyip Şöhrat Kılıçıf etti.
Bilim pudığındaki korrupsiya barıda habarçımız Murat Kurbanın reportajını dinlediniz. Tolkunlarımızda kalın.
Kabir Gongşu yurtları tok bilen üpçüne diyen Türkmenistan'a rayetler tok yetmezsiliğinden köfen yanıklarına idiyarlar. Bu yağdayı ne ahili kayınçılıklar diyor ediyar.
Elektrik toğunun napırlayısının pesliği 14 adımları ev yetmeliyar.
yurtta giyin yayran bu problemanın sebepleri nemedi?
Elektrik setler koyuyoruz. Ondan 40 tane transformator, çıdolur, uluyuz mesele vurduruz.
Bu temadan yürüyü tegepleşimizi dinlemek isteseniz, heptenin penşen ve onu avşam ve anını onu iyirden eştirecek güdiyetim programımızdaki adam hukukları rubrikamızı duşumuzdan geçirmeyen.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosyn dinleýärsiňiz. Soňky döwürde dünýä bazarynda altynyň bahasy gymmatlady. Bir unça altyn, başga sözi bilen aýdanda 31.1 gram altyn 1600 amerikan dollarynyň hemaşdy. Altynyň gymmatlamagy onu öndürýänleri begendirse-de dünýä bazarynda howatyrlanma döredýär. Dünýä bazarynda altynyň bahasynyň gymmatlamagy merkezdäki ýurtlaryna şol sanda Türkmenistana hem täsir edipdir. Onuň Türkmenistana täsiri barada synçy we jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew şeýle gürrüň berýär.
Dünýäde altyn wagtynyň aşy gymmatlamagy Türkmen bazaryna hem öz täsirini ýetiripdir. Diňe soňky bir ýylyň içinde Türkmen bazaryna tullanyň wagtynyň adamdan 55-60% ýokarlanyny aýtsa bolar. Mysal üçin 583-585 mühürlü, degşillikde 58.10-58.5% kızılı olan, 50 gramlıktan zariya kardinar ve uz kızılları bazarda 1750-1800 Amerikan dolarına satılıyor iken, geçen yıl şeyli kızılları altın satacağınların hem olanların tasdiklamağına uğra, 1100-1150 Amerikan dolarına satılmak mümkün iken, Türkmen bazarına orsiyetten getirilen kadınlar en hridar köp altın hesaplanyar. Mesal üçün hedir, 583-585 mühürlü Ermeni kadınının 50 gramlıktan zarında kardinalini 1650 Amerikan dolarına. Türk'ten getirilen 50 gramlıktan zarıya kardinal altını 1500 Amerikan dolarına satın almak mümkün. Türk'ten getirilen altın yuvaniyelerin kadınlığı köpem olsa, olur orsiyetten hem Ermeni sahnen getirilen altından petrak görülüyor. Yol hem olmasa Orsiyet'ten Ermenistan'ın getirilen altın önümlerin kadarlığı 58.10-58.5% Ama Türk'ten getirilen tıla önümlerin kadarlığı 75%'den azal. Yani Orsiyet'ten hem Ermenistan'ın getirilen kadarlığın hiilinin kovduğu aydırlayan. Gram azadırlar hasem kımmat. Misal için edil hazır Orsiyet'ten getirilen 583-585 mühürlü 10 gramlık kızıl zıncırı 394'dür. Ermenistan'ın şeyli kızılları 350-360. Türk'ten getirilen 10 gramlık altın zıncırları hem 330-340 Amerikan dolarına satın almak mümkün. Şol sebepli, müşteri, kızamı köp kızılı satın alsa utdiyarken, dünya bazarına kızılın vakasının barha kımmatlamağı bilen, Türkmen bazarına hem altının her bazar duyurluk kul derecede yokorlanyan onu ansa olyar. Yöne hayran almalı da kızıl satyan adamlar sefettöşlükte altın önümlerin bakasından aşa kımmatlama gülen onun hridarının hem bitti içe kutulyanın aittiler.
Sayınçı ve jurnalist Devlet Murat Yağlıyev'i dinlediniz.
Hormat radio dinleyiciler, bizim gepleşiklerimize koz olayan meseleler varadı, öz fikirlerinizi hat mail belgisi azatradio.org mail adresimize yollap bilirsiniz.
Hormatly dinleyijiler, hatlaryňyza garaşýar. Biz öz programmamyzy dowam etdiriýäris. Moskwa tarapyndan amerikan resmiýetleriniň gara sanawynyň dödülmegi bilen türmede ýogunyň orsiýetli jurist Sergey Magnitskiýniň ölümüniň daşyndaky dawa şügünler ýene-de badaldy. Moskwa tarapyndan orsiýete goý bermezlik üçin düzülen sanawy amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň türmelerinde orsiýetiň ikraýetiniň hak hukuklaryny bozmakda guman edilýän amerikan resmiýetleriniň ençemesiniň at Orsiyet bu hareketini Amerikanın Birleşen Ştatlarının Magnitskiyinin ölümüne cogapkar hasaplanyan Orsiyet resmilerinin avarat. Qara sanawy düzmegine cogap hükmünde amala aşırdı. Bu varada reportajın mazmununu habarçıyımız gözelden dinleyelim.
Moskva onlarca Amerikan resmiyetinin adı girdilen qara sanawyny düzmek kararını bu resmiyetlerin iki tane Orsiyet raýatynyň hak hukuklaryny bozanlygy bilen düşündürdi. Orsiyetin bu iki raýaty halkara derejesinde yarag we neşe gaçakçylygy bilen baglylykda tosak edilipdi. 10 августа Коммерсант газетінің Орсетің дәсірі ішілер министрлігіндегі чешме талғыланып ядмағына көре, американ ресмейлерінің Орсет райатларының хақ құқықларыны бозмақты шүпкөлініп, ғара санауа керділмәгіне себеп болан шақтларың бері Виктор Боут. Ол 2010 жылың ноябр айында яра ғатсақчылығында шүпкөлініп, Тайландтың Бірлесен Штатларына беріліпті. Бейлекісі Константин Ярошенко. Ол 2010 жылың май айында Бірлесен Штатларын юриті құлықлар тарапынан Либерияның пайтақты Монровияда елі талыныпты. Ярошенко шол елің апрель айында қасықчылықты ел білен Бірлесен Штатлары неше дашамақ білен бағылы топары ғатнашықта гүнәлі қатапланды. Шол дөвірді Виктор Боут американ райатларыны өлдірмекті өтер орчы топарлара қошылмақты шүпкіленіп, судаға рашярды. Орсеттің ғары танауыны цау етмегіні шүйлің июл айында Бірлесен Штатларың дөвлет департаментінің Орсет ресмейлерінің энчеметіні ғаршы виза чәкілендірмелеріні кердімек барады қарар қауыл етмегі себеп болды. Американ танауыны керділен Орсет ресмейлері юрист Сергей Магницкийнің өліміне жоғап кәрі болмақты шүпкіленер. Магницкий 2009 жылды салғыттан бойын қасырмақты ой қалыплықты шүпкіленіп, суда қараш ярқа түрмеде йоғылыпты. Инсан хукуклорны Өзі топорлар шонда Магницкая юнкілін айпламалары эсасыз атландырыпты. Орсетің дәсірі ішілер министрлігі Бірлесен Штатларын ғары саны өнші қарарыны ресми дережеді комментирлемеді. Ема бұ меселенің дашында көшіленен дава, екі юрдың қатнашықларына көліға салмақ қоупыны дөрідер. 2009 жылда Американ президенті Барак Обама хекемет башына кешен соң, юрдларын қатнашықларыны қоуландырмақ бойынша тағаллаларын теді тапқыры башланыпты. Кәбір аналитиклер Магницкийнің өлімі білен бағылы меселенің юрдлар арасындағы геплешіклерің ағырлы темасы олмағына ғалжығыны сақедерлер. Россия в глобальной политике атлы журналың бас редакторы Федор Лукьяновың пікіріне өре, бұ меселе қатнашықлары қоуландырмайар, себебі Бірлесен Штатларда бұ теманы дуам еттірмәге қызықланма білдірген топырлар бар. Олар хусусанды Магницкийнің кәрдешлері, бұ адамларын кетерлік тәсірі хем бар. Шоны үчін Орсетін бұ меселе үнс қошар деген үмейді баса барман, тема жанлы болмағына ғалер.
Постепенно сойдет на нет, в общем, не оправдались. То есть тема эта жива.
Бұл мәселе Бірлесен Штатларының конгресінің қарамағындағы әлер 37 яшлы Магницкий Орсет полициясына $200 миллион қалыптықты айыплан соң тұссық еділіпті. Оның Hermitage Capital фонды бойынша кәрдешлері Магницкая түрмеде зерур медицина көмегінің берілмәнлігіні үстесіне оның рехімсіз ұрылып енжіленлігін айттылар.
Хабарчымыз көзелі дүңледіңіз, хорматлы дүңлейділер қиысқы сағылы әрекетмеден соң, күнің мөхім хабарларының қиысқачы мазмуны білен таншырдыңыз. Оның түнгеплешігімізі көз етін программамыз білен доуам еттірерсіз.